Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Сега на линията на Радио К2 в ефира и ще чуете Милена Дамянова, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ, 23-ти многомандатен избирателен район София град. Здравейте, госпожо Дамянова.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Госпожо Дамянова, вашето име, мисля, че справедливо се свързва преди всичко с образованието. Вие бяхте заместник министър на образованието, народен представител в предишния парламент, 43-я председател на комисията по образование. И така, основните насоки, основните задачи и цели, които си поставяте вие от ГЕРБ и които са записани във вашата предизборна платформа.
Платформата ни е публикувана на сайта на ГЕРБ. Няколко са нещата, които са поставени като акценти. Това са грамотност, качество, инвестиции в учителите и професионално образование. Политиката на ГЕРБ е политика, в която искаме образование и равен шанс за успех на всяко едно дете, без изключение. И политика, в която с която считаме, че това качество на образованието и този успех се постига чрез учителя. Затова ние даваме обещания, предлагаме конкретен план за България, който се базира на изчисления на база развитието на икономиката от последните години и по време на управлението на ГЕРБ. Казвам това заради спекулациите, които тръгнаха по отношение на предложението, което сме заложили в програмата ни, именно увеличение, двойното увеличение на заплатите на учителите до края на мандата. Считаме, че това е правилна инвестиция, която трябва да бъде направена, защото инвестициите в образованието сега, когато започна реалната реформа, са най-добрата инвестиция в икономическия растеж. Ние говорим за по-високо възнаграждение на учителите, за да имаме грамотност и качествено образование, защото наистина учителите трябва да бъдат мотивирани, трябва да бъдат подкрепени, трябва да имат необходимата квалификация, така че да учениците днес да получат уменията, които са необходими на пазара на труда. Говоря за умения като креативност, работа в екип, предприемачество, умения за използване и анализиране на информация. Това са уменията, които се проверяват и през определен период от време в международните изследвания по грамотност. Това, което ние искаме да има и което сме заложили, е да имаме целенасочена инвестиция, разработена специална програма за усвояване на тези умения, разбира се, и за квалификация на учителите в тази посока, защото считаме, че мястото на българчетата не е на последните места по грамотност, а в челото на тези класации. Има и нещо, което е от съществено значение, което касае заплащането на учителите. По този начин, с това увеличение, ние се стремим да привлечем най-добрите студенти към учителската професия, т.е. ние искаме до професионалистите, които сега са в училищата и детските градини, да застанат и млади учители, като искаме не просто студентите, които са завършили педагогическа или друга специалност, да влязат в училище, а най-добрите студенти, и не само да влязат, но и да ги привлечем те да останат в училище и в детската градина и да станат най-добрите учители. Това е един от основните ни акценти. Друга точка, която и акцент, който споменах, това е професионалното образование. Също тема, която не е нова за ГЕРБ, защото, както знаете, през 2010 година ние реализирахме проект за въвеждане на дуалното обучение. Имаме няколко проекта в този мандат и по швейцарската програма, и австрийската система се пилотира в няколко училища в страната, но е крайно време дуалното обучение да се превърне в национална политика, и затова ние сме заложили активно въвеждане на дуалната система в страната. Разбира се, там, където в съответната община или област има партньор от страна на бизнеса. Но това е една от мерките, които ще привлече от една страна учениците, младите хора към професионалното образование, но от друга страна ще достави на бизнеса тези кадри, от които те имат изключително голяма нужда.
Аз знам, че вие много пъти сте обяснявали в Народното събрание, в ефира на много медии, но няколко думи още за дуалното обучение. Какво означава то на практика и защо е необходимо? Кои са страните в това дуално обучение и коя страна какво ще даде в това дуално обучение?
Първо да кажем, че тази система гарантира ниски нива на младежка безработица. Това е доказано в страните, в които тази система е традиция. Говорим за държави като Швейцария, като Германия, като Австрия. Не напразно въвеждаме именно системите, които работят в тези държави и моделите, които работят в тези държави. Разбира се, няма как един модел да бъде пренесен изцяло. Имаме си местни специфики и традиции, които трябва да бъдат съобразени, но мисля, че в основна степен вече системата е разработена и в България чисто като модел. Това означава система, която означава определен период от седмицата ученика да прекарва в училище, например, 2 или 3 дни, останалото време от учебната седмица да прекарва на място в предприятието. Наставници от самото предприятие работят с учениците, работят с учителите, като учениците съответно получават и заплащане за тази своя практика там, т.е. те биват назначени на специален трудов договор. Имаме вече и законовите текстове, които се изискват в кодекса на труда, така че това да бъде възможно в България, като по този начин бизнесът на практика получава възможност да моделира кадрите, от които има нужда, още от училищната скамейка. Учениците са мотивирани, защото виждат на практика плюсовете, които им носи професията, която те са си дали да изучават в училище, и след това им гарантира работно място, нещо, което е изключително важно.
Значи, едната страна е образователната система, другата страна е бизнеса. Всеки има своите задачи в дуалното обучение.
Точно така. Учебните програми също се разработват съвместно, съобразно потребностите, които има конкретния бизнес партньор.
Да. Това е една много интересна форма и тя е доста силно застъпена в чужбина. Ви посочихте и няколко държави, защото дава първо живата връзка между бизнес и училището, второ подпомага материално ученици и трето дава им професии, от които България се нуждае. Тук вметвам в скоби. Защо така се случи, че България от една много ограмотена и добре образована нация изпадна в една криза на грамотността и образованието, и особено липсата на кадри през последните години се забелязва липсата на кадри с средно-техническо образование, пък и не само?
И не само със средно-техническо образование, имаме недостиг и на IT специалисти. В момента мога да кажа, че след няколко години, например, заварчици с чужди езици ще бъдат много по-търсени и много по-високо платени от това, което в момента виждаме като възможности на пазара на труда. Това е дисбаланса между търсенето, което има от страна на бизнеса, и предлагането, което има от страна пък на образователната система. Затова ние в нашата програма, освен активно въвеждане на дуалната система, сме предвидили няколко неща. От една страна кариерно ориентиране на учениците, което като процес да се извършва съвместно с участието на родителите, на бизнеса и на учениците, защото бизнесът най-добре може да мотивира учениците да изберат една или друга професия за своето развитие, защото те са тези, които могат да покажат плюсовете на тази професия и ползите, които тя ще доведе за всеки един млад човек. Има ги законовите текстове с закона за предучилищното и училищното образование, които позволяват въвеждането на кариерно ориентиране, но системата трябва да бъде разработена. Освен това, това, което сме предвидили, е прецизно и непрекъснато проучване на нуждите на пазара на труда. Да. Има разработена такава карта в този мандат, който изтече, но реално погледнато тя трябва да бъде доразработена обработена с тези потребности, които трябва да бъдат изследвани много по-детайлно. Тук трябва да се включат и другите институции, като Министерство на икономиката и Министерство на труда и социалната политика, които имат отношение. И най-важното, трябва да се предвидят в дългосрочен план потребностите, развитието на бизнеса като цяло в средата, за да могат да се съобрази с това и план приема в училищата. По отношение на грамотността, това, което на мен ми прави впечатление, че като че ли сме склонни да изпадаме в различни крайности.
Да.
Понякога твърдим, че ние сме най-грамотни, най-умни, най-интелигентни, и след това пък и до момент, в който твърдим точно обратното.
Така?
Истината е, че България има прекрасни деца, има прекрасни таланти, които имат и постигат високи резултати, успехи на много престижни международни състезания, но е факт, че има и групи от обществото, които не се справят особено добре с учебното съдържание, имат своите пропуски по отношение на посещение на училище. Затова ние в нашата програма сме категорични. Децата, които не посещават училище, които не посещават задължителните предучилищни групи в детската градина, техните семейства няма да получават никаква вид социална помощ. Това е по отношение на грамотността в буквалния смисъл на думата,
да.
По отношение на функционалната неграмотност, за която и вие споменахте, предвиждаме тази целенасочена програма, за която споменах в началото на нашия разговор, а именно програма за развитие на уменията на 21 век. Това наистина ще, тези умения ще направят децата ни успешни, ще ги направят, ще им гарантират това образование, което наистина след това ще им донесе удовлетвореност. В крайна сметка, бъдещето на всеки един млад човек зависи от това дали той има достъп до образование, което да му гарантира самочувствие, което да му гарантира достойни доходи, което да му гарантира възможности за развитие. Закона всъщност в философията на закона е именно такава. Равен старт на всеки един млад човек. Даване на възможност той да получи образованието, което да му гарантира успех в живота, независимо в това дали учи в училище, в малко или в голямо населено място. Това е система, която ние ще развием. Имаме предвидена специална програма за подобряване на качеството на образованието в следните паралелки, в училищата, в малките населени места. Предвидили сме промяна в системата на финансиране, т.е. да нямаме закриване на училища, да не се стига до закриване на училища заради сгрешена формула,
да.
Като сме предвидили промяна от гледна точка на това финансирането да не зависи единствено или основно от броя на децата, а да се отчитат други фактори, като концентрация на уязвими деца от уязвими групи, като дефицити на определени образователни ресурси, като се започне от педагогическите специалисти и така нататък.
Да. Искам и с още малко да поразчупим явлението не явяване в училище на определена категория деца, и то основно от малцинствената група на циганите се случва това. Очевидно, че само надбавките семейните за деца и тяхното спиране, ако не ходят децата на училище, се оказват недостатъчен фактор. Някак трябва нашето общество, според мен, обществото самото да има отношение към този проблем и да се намесва в подобни случаи. Вероятно е добре да се измислят и още санкции, защото тези деца, а те никак не са малко вече в България и все повече стават, са абсолютно неграмотни. Те не знаят езика, те не могат да пишат и да четат, и това нещо ще тежи на държавата и обществото дълги години.
Категорично това води до редица проблеми. Това е на практика е бич за обществото ни, защото това води до битова престъпност, до отчаяние, до безперспективност и така нататък. Но ние за това сме предвидили спиране на абсолютно всякакъв вид социални помощи,
така?
Не само на детските надбавки от една страна, и от друга страна строг контрол и ангажираност на всички институции по отношение на посещението на детска градина. Защото към момента като че ли това взаимодействие и между институциите липсва. Тук говорим за социалните служби, говорим за детска педагогическа стая. Не може да изискваме единствено и само образователната система сама
така
да се справи с този проблем, защото ролята на семействата и ангажимента на семействата към децата са в ангажимента на друга институция. Но в крайна сметка това са нашите държавни институции и те трябва да се научат да си взаимодействат, трябва да се научат да работят заедно за решаването на тези проблеми. И не само. Тук говорим, например, и за случаите, в които имаме и прояви на агресия в училище.
Ето сега ще ви цитирам. Току-що получавам едно изследване. Една четвърт от пълнолетните българи са били преки свидетели на агресия между деца и юноши. Това показва данни от проучване на Gallup International. При цялата условност на такива калкулации, това значи, че близо 1 400 000 българи са виждали наживо скарване, тормоз, сбивания между деца и юноши през последните 12 месеца. И така, защо се увеличава агресията при децата на училищна възраст?
Вие преди малко сама казахте, че тук е необходима ангажираността на цялото общество по отношение на този проблем, защото агресията не е само в училище. В крайна сметка децата следват модела на възрастните, които за тях са авторитети. Така че тук за мен учители и родители трябва да вървят ръка за ръка. Трябва да се работят заедно, трябва да бъдат заедно в решаването на този проблем и да се включи, разбира се, обществеността като цяло, защото ние със своето поведение на практика даваме пример на децата, колкото и клиширано да звучи. Разбира се, ние сме предвидили конкретни мерки в тази посока с увеличаване на психолозите и педагогическите съветници в училище. Необходими са тези специалисти, необходими са за превенцията, необходими са за това, когато има проблем, той да бъде идентифициран своевременно, на време, за да може да се реагира и да не се стига до ситуациите на агресивно поведение сред децата. Предвидили сме освен това помощници на учителя, екипна работа, това е заложено и в закона, за да може когато има конфликти, когато имаме проблем в конкретен случай, наистина да се работи с децата, да се работи с семействата, за да бъде той преодолян. Предвидили сме безплатни занимания за интереси за учениците. Това е политика последователна на ГЕРБ, която ние развиваме и през закона, и през различните възможности, които дават оперативните програми. Когато децата са ангажирани с дейности, които им доставят удоволствие, това категорично не води до и намалява проявите на гняв и на агресия. И не на последно място, развитието на възможностите за спорт в училище. Над 120 милиона лева сме заложили в програмата си за реновиране и изграждане на физкултурни салони в училищата, за да може наистина чрез спорт да намалим и тези прояви на агресия в училище.
Споменахте финансирането. Това беше една от темите, която много тежко дебатирахте и не постигнахте консенсус с опозицията в новия закон за образованието. Какво е сега финансирането на нашето средно и висше образование? За какво имаха претенции опозицията и какво вие успяхте да направите в закона?
Това, което заложихме в закона на практика, е новата система на финансиране на училищата. От една страна извеждането на условно постоянните разходи като отделен компонент. Тук говоря за тези разходи, които са за отопление и други режийни такива, които не зависят от броя на децата. Друго, което предвижда закона, е финансиране според външната оценка на качеството на образование, което се предлага в детските градини и училищата. Предвидена е такава оценка, така нареченото инспектиране, като тук сме заложили училищата и детските градини да получават всички детски градини и училища да получават средства, като тези, които имат високи резултати от тази външна оценка, да получават средства, които ще могат да изразходват за това, за което преценят с педагогическия съвет в училище, а училищата и детските градини с слаби резултати също ще получават средства, но те ще бъдат целеви за преодоляване на дефицитите, които са установени при съответното инспектиране. Така че това са мерките, които ние сме заложили в закона. Аз лично не можах да разбера колегите от опозицията с кое не бяха съгласни, но трябва да признаем, че системата на делегираните бюджети беше стъпка в правилното посока, но тя категорично трябва да бъде усъвършенствана, трябва да бъде променена и наистина това, което ние сме заложили, е диференциация на стандартите в зависимост зависимост от и от големина и брой на общините, защото системата тук трябва да бъде подновена, и в зависимост от концентрацията на деца от уязвимите групи, и под подпомагане по отношение на учителите, които работят с деца с специални образователни потребности, които работят с деца таланти, деца, които работят с учители, които работят с деца от уязвимите групи, които, чието образование изисква малко по-различни усилия.
Госпожо Дамянова, благодаря ви за вашето участие, за всичко това, което разказахте за образованието, то е полезно за нашите слушатели. Пожелавам ви успех!
Благодаря ви.
Милена Дамянова, кандидат за народен представител от ГЕРБ, 23-ти многомандатен избирателен район София.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.